da fono non de kiluka ala mafadeso asango na yanga tikotro
izingba baba mama koya ita sosia kandoroti masango na ndoda fono de kiluka ikuse titene ivunga na la pekoni jislin dina kongo ita ibarala
ibarala providence judio robonja zokosa ke masango ibarala
izyanga tia sango sona batati gumari gumari na ati wakando sokasi ungotia mukundi ti vakanga na batakwe alingbi ngbango akko balimyombe na ndoni myombe chinde mbiso ngonja kana bechala ala kasana kokogombe ni mbageti koforotala sundo kwati myombe sako bando na ndoti ala muti tene agwa futa nala na mangwala fatene alingbisi mukundi akwako awara koforo suku ungona lingbi seki barako na uku yako na singoti koforo nika ala wagisa ki ushozu akwako singi ala inga ndombu mbiso siye tangati koforo ni aguda pepe akitonga susi ala unda titene tatene asigi nanduti nginda tala susi agisa mbina ako tala su afa eritilo pepe Fanny Christelle Balekusi apika singa nalu
na nivoti grimarige effectivement ama kundi kwe awara takushu or mini document là so apparaissent depuis ministère de l'administration du territoire et puis à décharger nous à calmer même là depuis quoi so à nombre de quartiers na village ça sous préfecture tout RCA commencer dans Ombela Poko etc jusqu'à Kagakwe Akeda chaque nombre de village multiplié par 15 000 et puis totalement assigné par sous-préfecture. Quoi, voilà, du 4-4. À décharger, nous, Kagina, à sous-préfecture, à Kagina, à mon sous-préfecture, c'est la Kira, Ira, mon communiste, à mon ala.
Son lotima kemina koti makundi simba kiti grimari son bati kasana kogogo koforota la sosi ala fatene andimba gini dafono ndike luka pika singa na kete komandati grimari ndalti sangoso yako lufa lotene lukena tenti tene luten da pepe
ilundu na grimari kiri na batati bongi geti tente na mdoti ya ongona lege so agameni eti ngangunga na sangbile galundu asire
tatene jina koro mingi ta sangbile gya kengangunga ndepeso titene azo a tambla da yamba a kutukutu tonga na taxi bus nga na akboko wake luti tonga ntusi bechala yi akeiso si akanga lege na zo titena la tambla yamba na ndo chamina kuta lege mbini kbaleninga kwa kisonda uti lege ya kisi mingi na pekuti amarango botonga so akitonga so si ya wabe Afrika so si dafono ndeke luka timbi ternala na batati bongi ala kasana kurugwa la unda titene ngorugbe asaka kwe sifade ndo ti luti ngota kutukutu alimbo titene adutida Karine Stel Bigbe abemeno nandoni Fanny Christelle Balekusi siya kivunga na ya sangoni
Nayati angu useso tamlango nanduti lege agamini kbali nagbatati bongi mbrimbri nanduti asangbe lege aikengangu titene mo tamula na mbunga mbasambala beko mbitenga na mbunga uku tila kwi na asangbe lege stipete vo Place des Nations Unies rompoeti marabena nga na croisement Benzvi Miskin mwake waranga pepe mini pulu suti dagbata titene alutisi afalege a taxi bus nga na moto taxi aike lutiti beti ala nanduso si beti ala aye aike Mbini so, mbini wabi Afrika so iwaralo akasani.
Gandapre kom midi, areta saturé. C'est comme si il y a na service, la police na koroti ya pe, arasara mi volumi.
Ti Justin Yalingu, sou seke mokonzi sarawi si soa ke bandu nando teneti pengo, nando tilege, nando kwa tikbilek beyo seke pa teneti yongo azu na kutukutu wala fa atene ala ikena mbini buku so si alingu titene am do kwa tili da batanga na la pulusu asara na kusala yoko ala kesara na kusala pepe.
Ala si alimiti bando na ndoti luchingo tia kutukutu. Tongana fadera leke ndoton so atena ba so a kutukutu ti yon wazo. Taxi, taxi moto ala bus aken tonga so si yazone alimiti luchi. Ti yazo ti transport ti yake ti tena i sigi gina ndia.
Na bagi ti la pulusu ala faso aike wungo ti awa kusala nisi aike mingi pepe ti tene aluti asara kusala ni Micheline Zenge Pungiza aike komandon ti circulation routière.
Wungo ti abazangele ni ake mingi ipetu mu sangilege paluse me a zoti duti ngona ndoti lege ni ape duti balaku noku donc zo ako ape duti tene asara kwa na ndoti lege pepe parking ake dape
dakpata susi ya binga tene na ndoti lo lo faso lo inga kbaleni si lo falo tene nye kezamini agerati akusala na sese tikanga lege na kbale so Emil Gros Raymond Nakobo mokozi bata tibongi
mgusu ya gaso a moto a taxi so asa usutu so itene kanyani megumbati gulu titene sanga parking tuwa kutuaga lo lotiki pepe
mingi ti awa bea Afrika so itimi ngana la fatina lingbi si ya goto ya tig batati bongi na poko si ya lingbi nga titene aza amini asingbi alege tonga so titene ene akai na akpale na ati gbata chibongi.
Watu katiba dalezo awara meni imandango itonga so nandotia buku mbichi tene bumbi so azana sisi tene abando nandotia sango kwa njoni si andye wala meni itikrika lingbe atambula da pepe na atikolotia la be Afrika.
Tatena kebiri si kutando kwa suyere ni nangati mundu potuwa irate na haute cour de justice wala kutando kwa suyere bando nandotia fango manga na be Afrika afapolele na watu katiba dalezo kusala sosi luke sara kapa timanango iso abagigenda litimo kundi cha watu katiba dalezo sosi ya kemusa Laurent Gondbabalu falo tene ndani ya ketitene awa tu katiba dalezo nga kwe ya umaboko tonga sosi fade andu kusala ti be Afrika alindu titene atambla njoni ndale ni ima Anne-Marie Gumba ako ti ala sosi aikenati ndu kwa ti kutafango mangasu
itisha awa badalezo na ambeni azo titene aga aduchi awa kotazuchi amambre to tuku de justice a expliqué ako molongo ako tiati indiani sorani na assemblée nationale ivoteni titene igirege tikai ameni shoningobo ti kushara tia député wala tia membre du gouvernement wala tia président de la république wala tia ameni même complice tiara parce que na tindiani so atene otko de justice azani na seserani na 2017 titene a jugé a femme nganga ndo ti biatikodro tonga biatikodro raté mission sur Amonaro. Tonga biati kodro anjinginza tieta. Tonga biati kodro asara kusara so constitution Amonaro lege tire keni tonga rusara ni ape haute cour de justice apeti jama boko namdo tiro si a jugelo.
Sangoswa guna yi tonga soti tene guna chakete kodro na legeti ameni kete okuta gereti soa bagigi na bageti bozoro bakayanga na mboya de pont tonga so na ati e community la digbawi na bageti buka.
Ndo soka kota ndo kwa wala dati manango mbeti so ngone ya kota so si ndo kwa soka nagbeti lita pepe irena ke onje plan alekere alonti muna amlingeti kodo sosia alonti fafati suge dani ya keti tena mopasa tonga sosi fadia kapati manango mbeti alingbeti tene atambla na legeni sango nandoni na angati wagosingati Raphaël Nganare, ceci le soupe et le singa n'a pas de
Mbunga bala kona wako na bozoro sosi ayo na kodro tibuka alingbi kilometre baluku na ndonu uku na legeti batangafu. Koli wali mlenge ayo anjoni bongotala ala keduti na teretimbeni dasu yongoni alingbi 27 metre sur 8 metre. Ngiana yanga atasola asu ala kema agenetala na ngiana be ambeja dasu si lukabandu na ndutu su bureau te wanje plan sosi akena bosangwa. Logonda njoni kwati maboko sosi atambula na popota zuti kodronga na plan si lotene na ungo ti pata sosi a on kutu balako na mbrambra sosi ale Canada so amlingiti kodro na ligiti kwaso ala sara alingbiti tena a evaluni na kutu ta fidel balindi sosi lokabando nanduti adamana ngombi so akena bageti nord ti kodro ti i logona mingi njoni kusala so plan asara na yati ando sosi lokesar kwada si lo unda na ala sosi aike amlingiti kodro ti tena ala batanjuni a ekolo si la sosi plan azana tetala na mbage lo unda na ndukati plan ti tena lombala kwa ti sara marta kusala tonga sosi alingbiti na mulege na ala sosi ake na adama nango mbiti pepe ndite na ala wara njoni ndusi ala manambiti da nga nambage lo unda na ala sosi amuma mboko mingi na ndukwa tifango mbiti so na kodro ti tite na ala bata pandeti plan David Maingonde sosi loke kete komanda tibuka lo unda tulo mingi na ala sosi alango na yate akita kodro sosi plan alekea ekol daso tite na ala bata njoni njoni mosoro sosi plan azana maboko tala nambage lo boto metala tite na ala bembe numbrimbri dalti ambina shona mlingeti kodro sosi na mbembe so ala yitala gi tite na ala bikpale na yati kodro matanga so atambula nga na bakaya sosi ayo kilometre balota na uku na seseti buka matanga so akondani na bikwa ususwa on na mboya de pont na legeti maraze iti binameta wa mangoye itene dati manangombiti so akendukwa so akendagbeti l'état pepe plan international si alekeni na mungo maboko ti kodro ti peyiba ga na mbage ti atable ban ake dukwa ti fond humanitaire si amu maboko kusala tele kengo da so aninga nje uku Raphaël Nganare na kiringo na buka ndalti da fonono ti ndekeluka
ilondo na buka ti guna magati kodro ti Cameroun tonga so swa la swa eke a wagosinga na ndeme so ake manda ye na ndoti tonga na yensi ala limbi ti tena vunga sango na toti tena ti ekonomi
aike a wagosinga ti a gara mosoro ti agba kodro ti Afrika wala ti simak si ngbeni bire ala linda ti kapati manango so ngota langa ku si balu sesi ala ke manda ye na ndoti a kode so si alingbi ti vunga sango na ndoti tena ti ekonomi tonga so si ekonomi alingbi ti mai na ti agba kodro ti simak kapati manango nango isa bagigi indalti da sanduku nginzati dunia mobimba Fonds Monetaire International maboko na da sanduku nginzati agbako doti Afrika sango nandoni na yangati Karine Estelle Bigbiso lunga kulukika
ndati kapati mandango isu si atondani na bikwa oshoso aeketi mulegi na awagosinga sosi ya lundune yati akoboti galamo soroti semako titene ala biango boti avungangwa sango nanduti kodesu abatine chikonomi nga aeketi teni ya mungangu na goboti akusala sosi angu ubiachi kodo sosi ya kinati galamo soroti semak azani na sisi pia losunga aeke facility elajiti kredisi amu mamboko ndalini na yati lango use fadi awagosinga su aekepika pata nanduti kusala sosi wagosinga sosi ya kebate nanduti kunumi aeke sarani gingo asangoni sosi aeke na legeni tena nanduti koforo ngana kusala sosi dasanduku ngiza sweke beyase aeke sara nanduti akodo okoko jodone evumeku use komukonzi chi dasanduku ngiza beyase
le plan seminaire est censé vous
amener madango isu ake mulegi nala titene ala bulinzuni na legi yensiyan bitene ala vunga nzuni asango nanduti ekonomi nga tenti sosi kodro su asigi na yati akpale eke na nzara titene evunga sango nzuni si amlenge ti kodro alingbi ti hinga tënë nzoni na ndö ti akamba kusala ndende ti da sanduku nginza ti duna mobimba titene ala hinga aye sosi ayeke tene na lege ti akode kusala ndende so yeke sara ti pusu nduru na tere ti zo oko oko titene akamba kusala so si yeke sara kusala na ndöni ala hinga tënë nzoni na ndö ti ye so atene ni
kapa ti mandango ye so si atondani ngbeni ye birige na gbata ti yaounde ayeke konda ni gi na bikua oku so Karine Estelle Bigbe na yaounde
I kirgi na gbatati bongi ti tentene na ndö ti engu mi ambe so si bongbi so ayeke ti awagosinga so atene RJDH asara
ayeke biri sima tanga ti ngu mi ambe so atambula polele laso ayeke sara kusala mbage ti ndokua ti RJDH awanga pasara ti sigi nga na alimo nga na ambeni akusala laso ala sara ti fa polele so aluti mingi na ndö ti nenene ti zo akapa ti ye ti ngangu so si asara na azo ndalini ima Romain Sylvestre Sokambi lo so si oyeke bando na ndö ti ndokua ti RJDH lo yeke na singa ti Emmanuel Samboli nga na Francis Claver Kala
e tondani na ngu saki use na ndöni bala so si ambeni awagosinga li ti ala wape ala yeke na nginza mingi ape me ala tene e ti ye ayeke nzoni e mu kusala ti wagosinga e za titene asara kusala titene ndia ti azo ago na nduzu lamo ba ala pika li ti ala kozo lani ala tene ani yeke échange ga information na popo ti ani titene ani tukara na ya ti asanga na ya ti aye so ti ani me ague yeke kengbi aga mbeni kuta ye aga kuta ye ngbaga ti so ala gbili ti ala tene ifo dekani ani sigi na mbeni kete bongbi titene ani tukara sango ti ani ge aleke ge ranc atukara ani vunga na ti ada fano ti ani e yeke aga si ngu saki use na ndöni balako na use ala bongbi tere ti ala simo ba ala za na sisi aye so si mo yeke bala so na RJDH ge rédaction coordination si laso e ngba lako ti sara kusala donc ayeke mbeni ye so atondani tongana na ye ti ngia si laso aga kuta ye aga kuta ye si e so laso yeke sara kusala ge e tene aita ti ye so lani ala za na sisi ala sara aga kuta ye awa ayeke nzoni e pusu ni na dawa encore kete
sango ti awanguru ayeke na yanga ti bienvenu gbelo bienvenu ibarala
ibarala providence ibara amango ye kue
ziyanga ti sango ti awanguru so na mbeni kota ngia so alingbi ti bagigi na peko ti bekombite so na mbage ti londo so si ayeke complexe sportif barmi buganda ba tënë ti ndokua so ayeke tene ti musculation wala ala so iri atene aze ga gbala si fade kota ngia ti ala ayeke tambula na peko ti bekombite so
ti atene ye ni kue alingbi ti tambula na mbage ti londo so tongaso atene ye na ya ti apenzi ngbonga fade ayeke bongbi ala so kue si ayeke yoka wawe na ya ti fédération ni hinga na mbeni ala so ayeke yoka wen na yanga da si ala zanga iri ti ala titene ala ga ala sara mandako ni ati sa amolenge ti gbata ti bongi ti ga mingi mingi titene ala ba mandako ti yongo wen so
ndembo ti nzangi peko ti bekombite so ayeke ziyanga ti yenga uta ti gbugbungo tere ti ga tongana wa lombe ti ndembo ti nzangi na gbata ti bongi
ndembo ayeke duti ande use na ngbonga osho ti peko ti bekombite beafrika ayeke luti na dawa ti abei kanda na pekoni beac ayeke tingbi na asopete andembo ni kue ayeke tambula gi na mbage ti londo ti palais de sport na gbata ti bongi
bienvenu ala sara na e tene na ndö ti kota kapa ti gbingolingo ti andokua so si ayeke bando na ndö ti ngia ti awanguru so ayeke mu maboko nga na ala so ayeke mba na mbeti
ayeke na lango use si ayeni kue alingbi ti tambula na mbage ti ndokua ti senoska e fa na laso aninga si amandako atambula mingi pepe na ya ti fédération so si ti ngbi na ye biri ngbi na ye na ndapre so gbigere ti ala agbengolingo ni ayeke tambula na mbage ti senoska
kandaka ndembo ti gere ayeke kapa ti gbugbungo tere ti siriri na yengo tere so si ayeke tambula na ndö ti londo ti sagbado na ya ti gbabaka uta ti gbata ti bongi si angba lako titene atambula
ndembo ayeke ande gi oko na popo ti national islamique ti gbavaka oku na ala yeke tingbi na jeunesse sportive ti dombia na ngbonga uta ti peko ti bekombite biri kina nga na fc dombia aluti koli ngu uta mbage na mbage asango na ndöni na yanga ti juvenal kue répédé
Kiengoti pikangwa nemboso akimeni swaki gana lingo songo na popoti awabe afika swaki nambakika kevin wandi akiwa kwa suti suli kisolo kufatene na enandoni.
Bi kimolengeti kilometre 5 a domi na kina. Et je pensais souligti sagbado à que terrain so a formé en tant que footballeur parce que l'année me joue na club CS Plateau na Debuni ina mabi de Vianney et que l'année ensemble la CS Plateau et comme qui na dit Wanguru et me bac a que secteur soit que secteur timila ni là là-bas il dit tenne secteur na tiapé il dit tenne activité à répondre parce que l'année meni terrain so l'année ambiance a que dans l'année kojo
ufanga a kodewa si a que pikande na a jingo terrain na tiang demboso si a bungbi bala kolandoni ou c'est soit que namba que tiapé kaswa kina mbakika.
Pool A mwakiwara ekip tonga na Kina, na Etoile de Lobay, FC Dombia, na City Esport de Dombia. Na pool B mwakiwara RCI, National Islamique de Kilomètre 5, Jeunesse Sportive de Dombia, na Inter Isongo. Nga na pool C, so mwakiwara B Africa Esport, ABC Esport, Racing Club de Dombia, na JSCO. Na momenti quart de finale, ike bande 6 équipes ake qualifiant de ike moins de meilleurs perdants. Deux meilleurs, ti tene jeune dans la 6 ni so ti tene sara 8 jeune na quart finale.
Dangani ake duchande la langu balou se landoni basambala tinze tinye nye tingu so ake ga e dapecha le tene londo ti sagbado andou londo solani a bambara tonka na Vianney Mabidenga na Luciano Dimray apikando demboti gereda.
Akota sangoti ti peko ti be kombite so unja wenando da fonon deke luka.